O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nos. O idioma é un erzo, patrimonio do povo, maxicamente bello, eternamente novo. O idioma é patria, é a esencia máis nosa, é a creación común, meirande e poderosa. O idioma é a patria, é a esencia máis nosa. Que nos xungue sostén, se perdemos la fala non seremos ninguén. O idioma é amor, o latexo a verdade, a fonte da que agroma máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer, precisamos la lingua se queremos vencer. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer, precisamos la lingua se queremos vencer. O idioma é a forza que nos xungue sostén.